Kanntu ekki einhverjar sögur, draumasögur og draugasögur hlýtur að kunna hér, er þú einbúakunna, allir einbúakunna draugasögur? Einhverjar draugasögur hlýtur að kunna, mér að segja?
Ég, það einasta kannski sem að ég man nú eftir svona svolítið aðeins, eða það að sem þessi Sigurður Magnússon að það var hjá honum kona vinnu kona skulum við segja og það lék orð á því að það fylgdi mig og það og sem kallaði og svo var það hann fór að heiman einu sem og þegar hann kom aftur sagði konan hans nú svo því að það hefði verið mikil ólæti fram í daginn þannig að hann var að hún fyrir mikil skjöfkjali svo var þessi gamla kona hún þegar voru vist hóspöður þá reis hún upp og hartaði á þetta og þá tók dálítið úr í en svo þegar hann, húsbóndin kom heim, náttúrulega vissar eftir þessum hund, þá svo hefði þegið að sér mikill ógleði og ófögnum leið á hann ofnaðið þig, það var það það.
Heyrðist eitthvað í fram í bæ, var þetta í bæjargöngunum?
Já, þessi ólæti sem hefur það mér. Var
þetta einhver hávaði eða?
Já, það voru mikið tappaði fyrir að ganga. Því þessi kona sá hún. En, og svo greipa óhugur svo mógrið og en þá fauk nú ég þetta betur. Svo tók fyrst og bæði í kveikið og eldu úr sér þarna og sem hann ákvaða að þú voru að reypa stundi farið burt.
En sástu þetta?
Hef ég svo út.
Sástu þetta sjálfur?
Nei, hann sagði mér frá þessu sko, þegar það var langt síðan þetta. En ég sá hún þessa konu sem að...
Þessa vinnukonu?
Já, sem að þetta út að finna. Og svo sagði hann mér að hann laglaði við það að það hafi verið brotið. Ég hefur heilskjóð hjá honum sem hann gatti djátt honum og það væri eftir stjöngur. Og hann áreit að þetta hefði verið kextni.
Þetta hefði verið?
Kextnisverk af þessum draug, sagði sko. Þannig, þessi draug. Það fór einhverja sögur um þetta en það var náttúrulega tiltrúlega meillaus.
Átti þessi draugur að fylgja vinnukonni?
Já, þess að
fylgja. Manstu hvað hún hét?
Já, ég skulum að segja hún hafi heitað Ingibjörg.
Ingibjörg og hvers dóttir?
Já, það er þess ekki verið að reyna þetta nána frá því.
Þetta er nú gamalt mál og löngu liðið, svo þetta var alltaf viðkant lengur.
Já, hún var Sigurðardóttir.
Ingibjörg Sigurðardóttir, já. Af hverju hér?
Já, þetta, hún var svona síðari hluta eða sinna niðursetningur. En það var nú víst, það er mjög að dofnið þess að neyska hýði ég nú. Ég er belundan, sko. Hún var meðal annars að skarði þegar ég var nú. Úlingur fyrir á skóla.
Skaði í gönguskóla?
Nei, í landsveit.
Í landsveit menna ég.
Já. Nú en ég heiti nú ekki neitt ákveðið um þetta var þetta nú svo náttúrulega. Hann hefur sjálf að þetta hann að báta. Og ég var aldrei neitt að
Vissu menn hvers konar draugur þetta var sem að
Já, það var nú talið, já, jafnvel að hefði haft að vera eins konar uppfjöfningur.
Einhvers konar?
Uppfjöfningur, danskur. Já, nú mér finnst nú þetta dálítið svona aðbyrðisvert að vísu. Náttúrulega geta nú svona sögur kannski seðja fólk til að þegar að verða það við svona ymmestætt, en þetta nú dáltið einkennileg sko að skiltu nú verða að vara við svona mikinn hófaða. Nú verða við mikinn hófaða. Og eins og það skiltu nú verða að vara við svona mikinn óhug, því að þetta var nú kjarnarum. Og svo þetta með skjóli sem ég býst nú líklega við að hann hafði nú tekið rétt eftir að menni mátti hafa grip og komið við að náttúrulega er erfitt að fullriða hann svona þarna.
Er fleira álíka sem að þú hefur heyrt?
Já, móður mín sagði nú faðir hennar var nú sting, Finnko Jónsson, Vassalæk. Og hann taldi nú og sig sjá þarna tróka og móður í peysu,
harku. Taldi sig sjá?
Með þessari konu, þessari Ingibjörgu. Hann taldi sig nú sjá þetta með.
Hatt og?
Ég veist svona móður í peysu.
Var það manneski sem fylgdi henni þá eða?
Já, það hefur átt að verða þá þessi dörður.
Og hann var í móruðir í peysu með hatt?
Já. Sáknastu bara.
Veistu hvað, var hann kallar eitthvað þessi dörður?
Nei, hann var nú ekki kallar nema það orðaði við þessi dörður.
Gengu margar sögur af honum?
Nú ekki neins sérstaklega kunnar sögur, það er bara þetta sem að ég veit nú svona neitt ábyrðis að þegar hann komið upp, sko. En þetta náttúrulega má nú sjást að skýra og ísa þig og það er rómulegt að segja.
Hvernig skýrið þú þetta?
Nú, mér finnst nú þetta vera svona einn eðlilegast að þetta síðan nú svona nokkuð þegar ég rétt svo frásæk. Sko að fólki hafa orðið varfið þetta eitthvað hvernig. Hvað orsakir sem að því þessi sálfræðingarsömi hafa talið þetta persónu klofningar kannski út á fólki sem hafi tekið á sig svona lög og gerði kannski það er nú. Og mólegt, eða það er ákvæmlega erfitt að henda reyðu það á þeim skýringum þá lík. En það er náttúrulega sumt fólk sem hefur nú verið rannsakað mjög vítalega og svona einkennilegur persónuklofningur hefur hann náttúrulega á sér stað hjá fólk. Og það getur skýra ekki til. Komið fram svona ýmsum mynd. Menn hafði ekki getað komist að neinum fullkomnum og voru okkur niðurst að vera með þetta. Það er nú kynsikjóð.
Nei.